Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Președintele Statelor Unite Joe Biden la summitul NATO de la Bruxelles vorbește despre articolul 5 al Alianței ca despre obligație sfântă. China comunistă acuză grupul celor 7 țări democratice puternic dezvoltate economic că s-ar lua după minciuni și zvonuri, când acuză regimul de la Beijing de încălcări flagrante ale drepturilor omului. Și în reluare, emisiunea electorală de astăzi a Europei Libere, semnată de Valentina Ursu, când l-a avut ca invitat pe unul dintre fruntașii blocului comuniștilor și socialiștilor, pe Corneliu Furculiță, dar a discutat și cu o moldoveancă stabilită la București. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! După critici venite inclusiv de la președinta țării, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat astăzi metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Potrivit IPN, documentul prevede aprobarea marjelor la comercializarea cu ridicata și cu amănuntul la produsele petroliere principale și gazului lichefiat. Hotărârea ANRE intră în vigoare la 1 iulie, iar unele prevederi la data publicării în Monitorul Oficial, cum transmite IPN. La 4 iunie, Federația Națională a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară, în comun cu Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație, AgroIND, SIND, au cerut plafonarea prețurilor la carburanți și au dat ANRE un termen de 10 zile ca să revină asupra metodologiei de calculare a prețurilor. În luna mai, președinta țării, Maia Sandu, a anunțat că a promulgat legea privind plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Șefa statului a spus că, deși legea are imperfecțiuni, ea a semnat-o ca să trimită un semnal că scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate. Curtea de apel de la Chișinău a amânat astăzi din nou până mâine examinarea contestațiilor depuse de către partidele politice împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale cu privire la numărul secțiilor de votare ce vor fi deschise în străinătate pentru alegerile de la 11 iulie. La ședința de astăzi au fost depuse mai multe recuzări. După ce judecătoarea Ecaterina Palanciuc a fost înlăturată de la examinarea cauzei, reprezentanții partidelor au cerut și recuzarea magistratului Anatolie Minciună și a judecătoarei Veronica Negru, care a înlocuit-o pe Ecaterina Palanciuc. Astfel, curtea a luat o pauză până mâine, 15 iunie, pentru a examina cererile de recuzare și cauza în fond. CEC a decis deschiderea mai întâi a 139 de secții pentru diaspora, apoi, după proteste, 146. Însă mai multe partide care mizează pe voturile celor stabiliți cu traiul în străinătate au contestat și această nouă cifră ca prea mică. Ministerul de Externe promisese inițial 190 de secții. Centrul pentru Jurnalism Independent, CJI, spune că în campania de până acum, în vederea alegerilor de la 11 iulie, 3 posturi TV din 10 au favorizat candidații comuniști și socialiști și peșori, defavorizându-i pe cei din PAS. Celelalte n-au favorizat sau defavorizat, evident, vreun concurent electoral. Constatările se regăsesc în primul raport de monitorizare a presei audiovizuale în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate și au fost prezentate astăzi de Nadine Gogu, director executiv al centrului, în cadrul unei conferințe de presă la sediul IPN din capitală. Experții media au constatat că materialele electorale difuzate au fost în mare parte corecte și echidistante. Totodată, majoritatea materialelor analizate au fost dezechilibrate din perspectiva egalității de gen, în materialele relevante bărbații fiind citați de cele mai multe ori. Nadine Gogu a precizat că fiecare raport de monitorizare va fi expediat la Consiliul Audiovizualului. Dacă ei, așa cum au făcut și în trecut, decid să nu ia în calcul ce am trimis noi, atunci reacționăm, a spus Nadine Gogu. Părinții unui fost pușcaș marin american încarcerat în Rusia pentru că ar fi agresat 2 ofițeri de poliție au spus că speră să-și vadă fiul eliberat în scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat disponibilitatea de a discuta despre un posibil schimb de prizonieri cu președintele american Joe Biden la întâlnirea celor 2 lideri de săptămâna aceasta. Joey și Paula Reed au declarat pentru CNN într-un interviu difuzat astăzi că speră ca summitul să-l ajute pe fiul lor, Trevor, să fie eliberat. Trevor Reed, în vârstă de 29 de ani, a executat deja 2 ani de închisoare din totalul de 9 ani și a fost diagnosticat cu COVID-19. El a fost condamnat în iulie 2020 pentru agresarea a 2 polițiști, lucru pe care fostul soldat american îl neagă. Un colaborator al proiectului Siberia.realități al Europei Libere, Radio Libertatea, dintr-un oraș din extremul orient al Rusiei, a spus că a intentat proces împotriva poliției locale, acuzând-o de inacțiune după ce a fost atacat de 3 bărbați necunoscuți săptămâna trecută. Andrei Afanasiev a declarat pentru Europa Liberă că a intentat procesul la parchetul local pe 14 iunie, iar atacul a avut loc pe 9 iunie. Se pare că poliția așteaptă ca scandalul să se calmeze pentru a mătura cazul sub covor, a spus Afanasiev. Președintele Europei Libere, Jamie Fly, a cerut și el autorităților ruse o anchetă completă și dreaptă.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Joe Biden se află la Bruxelles. Astăzi a participat la summitul Alianței Nord-Atlantice, iar mâine va avea loc un summit al Uniunii Europene. Mesajul acestor întrevederi, la nivel foarte înalt, este unul de unitate în fața pericolelor momentului și în apărarea valorilor democratice. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Noul președinte american Joe Biden a declarat că NATO este extrem de importantă pentru interesele Statelor Unite, iar clauza alianței de apărare reciprocă este o obligație sacră. Vorbind alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, Biden a spus că dorește ca Europa să știe că Statele Unite sunt alături. Articolul 5 este o obligație sacră, a spus președintele american despre doctrina de apărare colectivă din tratatul fondator al NATO. Vreau ca toată Europa să știe că Statele Unite sunt alături, a declarat Biden. Participarea la summitul NATO face parte dintr-un turneu european al președintelui american, primul de la începerea mandatului prezidențial în luna ianuarie. La summitul NATO, Joe Biden a scos în evidență relația cu Rusia, dar și cu China, ca teme dominante.
We have new challenges and we have
Este tot mai evident că avem în față noi provocări, Rusia nu acționează așa cum am spera, la fel și China, a spus Biden. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că nu există un nou război rece cu China. Dar trebuie să abordăm împreună ca alianță provocările pe care întărirea Chinei le reprezintă pentru securitatea noastră, a spus Stoltenberg. Așa încât, la summit, liderii NATO au căzut de acord că Beijingul reprezintă provocări sistemice pentru alianța politico-militară occidentală, ceea ce, potrivit agenției Reuters, reprezintă o victorie diplomatică pentru Joe Biden. Inclusă în declarația finală a reuniunii de la Bruxelles, pe care o citează agențiile de știri, sintagma va defini de acum încolo politicile NATO față de China autoritară și tot mai puternică militar. Liderii NATO nu s-au mai întâlnit față în față din 2018 din cauza pandemiei de coronavirus, iar pe agendă s-au adunat subiecte numeroase, de la reducerea impactului pe care armatele NATO îl au asupra climei, la retragerea din Afganistan, ripostarea la atacuri cibernetice, militarizarea spațiului și reformele politice din NATO pentru a mări viteza ei de reacție într-o lume multipolară. De la Bruxelles, președintele american urmează să călătorească la Geneva pentru primul său summit cu președintele rus Vladimir Putin pe 16 iunie. Premierul britanic Boris Johnson a spus că Biden va duce câteva mesaje dure către Putin. Cancelara germană Angela Merkel a vorbit despre necesitatea de a răspunde campaniilor de dezinformare ale statului rus, dar și de a căuta modalități de a colabora cu Georgia și Ucraina, țări care caută legături mai strânse cu NATO. Ucraina face presiuni pentru a începe negocieri de aderare, invocând sprijinul continuu al Moscovei pentru separatiștii din estul țării și ocuparea de către Rusia a Crimeei. NATO a promis Ucrainei în 2008 perspectiva aderării, dar Kremlinul a avertizat NATO de mai multe ori împotriva admiterii Ucrainei. La începutul acestei luni, Biden a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru integritatea teritorială a Ucrainei și l-a invitat pe Zelensky la Casa Albă în luna iulie. Pentagonul a anunțat între timp un nou pachet de asistență militară de 150 de milioane de dolari pentru Ucraina.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode. Înainte de Bruxelles, președintele american a fost în Marea Britanie, unde a participat la summitul G7, al țărilor cu democrații consolidate și cu economii puternice, summit care, în declarația finală, critică o serie întreagă de decizii și anunțuri comune care marchează o revenire în forța Statelor Unite pe scena planetară și cere fără echivoc Chinei să respecte drepturile omului în Hong Kong și în provincia Xinjiang. Cere Rusiei să nu se mai amestece în Ucraina, precizând că în acest caz Rusia este un participant la conflict și nu un mediator, și cere și o nouă anchetă internațională despre cum a apărut virusul COVID-19 și chiar o reformă a Organizației Mondiale a Sănătății. Astăzi a sosit o replică a regimului comunist din China. Ambasada Chinei Comuniste de la Londra a criticat declarația comună a liderilor grupului celor 7, cele mai dezvoltate economii ale democrațiilor lumii, ca o imixtiune gravă în afacerile interne ale țării, vorbind despre manipulare politică. Declarația G7 critică încălcările grave ale drepturilor omului din provincia Xinjiang și Hong Kong. Vom promova valorile noastre, inclusiv solicitând Chinei să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, în special în ceea ce privește Xinjiang, cât și gradul înalt de autonomie pentru Hong Kong, G7 afirmă în comunicatul lor final. Ambasada Chinei la Londra, în comunicatul ei de astăzi, acuză cele 7 mari democrații dezvoltate ale lumii că ar aduce acuzații nefondate și că s-ar baza, cităm, pe minciuni și zvonuri. G7 ar trebui să facă mai mult pentru a promova cooperarea internațională, în loc să creeze artificial confruntări și fricțiuni, susține ambasada comunistă în declarația sa, după ce liderii G7 au criticat China în legătură cu abuzurile împotriva minorităților din regiunea Xinjiang și a activiștilor pro-democrație din Hong Kong. G7 profită de problemele legate de Xinjiang pentru a se angaja în manipulări politice și pentru a se amesteca în afacerile interne ale Chinei, la care ne opunem ferm, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei. Președintele american Joe Biden a declarat la summitul G7 că democrațiile se află într-o competiție cu guvernele autocratice și că democrațiile dezvoltate economic trebuie să ofere alternative viabile. Liderii G7 au cerut și o nouă investigație independentă și transparentă în China cu privire la originile pandemiei de COVID-19. În replica de astăzi a ambasadei Chinei de la Londra, se spune că această investigație ar trebui făcută, cităm, științific, obiectiv și echitabil, fără însă a fi de acord cu o nouă anchetă. Presa din România de astăzi se ocupă și de subiecte regionale, cum aflăm de la Tania Radu.
Admiterea recursului introdus de Congresul Civic echivalează cu scoaterea Alianței pentru Unitatea Românilor din cursa pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, scrie G4 Media. Motivul folosit de Congresul Civic, formațiune de stânga, filorusă și antieuropeană, scrie acest site, a fost că prezența AUR în competiție încalcă articolul din Constituție care declară anticonstituționale partidele și alte organizații social-politice care, prin scopurile ori activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Prin programul său unionist, AUR s-ar situa în această zonă, admite implicit instanța. Același articol informează și despre fostul deputat social-democrat român Cristian Riza, refugiat în Republica Moldova ca să scape de o condamnare penală și care a vrut să candideze pe listele partidului Noi. Comisia Electorală Centrală a decis însă că nu poate, întrucât nu deține cetățenia moldovenească. Același site pomenește și comemorarea 80 de ani de la primul val de deportări sovietice din Basarabia, nordul Bucovinei și Herța. La ceremonie a participat și președintele Maia Sandu, citată cu afirmațiile următoare. Consecințele acestei epurări politice și sociale le simțim și astăzi, a spus Sandu. Le simt în fiecare zi supraviețuitorii și membrii familiilor celor deportați. Le simte întreaga societate, pentru că puterea sovietică i-a smuls de printre noi, pe liderii de comunități, pe oamenii inteligenți și pe cei care aveau spirit de antreprenor, pe cei care reprezentau un pericol pentru regimul totalitar. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, îi dau microfonul Valentinei Ursu în reluare programul său electoral de astăzi, Eu și votul meu.
eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 6 în buletinul de vot va figura blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor cu sloganul „Împreună vom învinge”. L-am întrebat pe unul din fruntașii acestui bloc, Corneliu Furculiță, care e miza alegerilor din 11 iulie.
Miza este pentru a constitui o guvernare care ar putea să aducă la normalitate țara. Pentru nemijlocit bloc, miza este de a obține o majoritate și de a restabili normalitatea în Republica Moldova.
Votul din diasporă și importanța acestui vot din străinătate, cum vedeți deznodământul acestei probleme?
Sunt suficiente secții de vot. Dacă o să facem o aritmetică, că la o secție de vot sunt 5.000 de buletine și la cel număr de secții de vot care a fost permis astăzi, deci primim o sumă de vreo 600 și ceva de mii de buletine de vot. Eu consider că este o cifră suficientă pentru asigurarea posibilității ca cetățenii noștri din diaspora să voteze liber. Cetățenii noștri care se află peste hotare sunt cetățenii noștri, indiferent unde ei se află, peste care hotare și în care țară ei sunt. Și implicarea lor în viața politică a Republicii Moldova este una benefică, fiindcă astfel ei reușesc să fie în vâltoarea evenimentelor în Republica Moldova și au posibilitatea să se exprime. Deci ei sunt parte componentă a Republicii Moldova. Mai devreme sau mai târziu ei vor reveni în Republica Moldova. Este un lucru bun pentru țară în general și pentru ei personal, fiindcă le permite să mențină legătură cu țara.
Despre scenariile post-electorale e foarte important să vorbim, chiar dacă trebuie să așteptăm rezultatele alegerilor din 11 iulie, dar contează cine cu cine ar putea să creeze o majoritate, pentru că neexistența unei majorități a și dus la dizolvarea Parlamentului.
Conform sondajelor, sunt posibile ca în Parlament să acceadă două partide. E vorba despre partidul PAS și despre blocul electoral comuniștilor și socialiștilor. Evident, în acest caz, unii din forțe îi va aparține majoritatea. Noi considerăm că majoritatea ne va aparține nouă și este un lucru firesc și normal pentru o forță politică să vrea, să dorească să obțină majoritatea în Parlament. Sunt posibile scenarii când în Parlament vin și alte forțe politice, evident, iarăși conform acestor sondaje, astea pot fi partidul Șor și blocul electoral Renato Usat. Deci astea sunt posibile scenarii, iarăși poate să vină un singur partid din astea care am vorbit. Partidul Șor are în cazul dat șanse electorale mai mari, fiindcă este înregistrat ca partid, trebuie să treacă pragul de 5%. Blocul Renato Usat are o sarcină mai complicată, fiindcă pragul de trecere este de 7%. Deci să vedem, depinde cum ei vor lucra. Iarăși este o perioadă încă destul de suficientă. În această perioadă pot fi făcute foarte multe evenimente, foarte multe întâlniri cu electoratul, explicat acel program care partidul are și vezi, poate vor convinge și ei electoratul. Astfel, în Parlament ar putea fi posibilă o coaliție mult mai largă, dacă și va fi posibil de atins această coaliție. Eu am vorbit care sunt preferințele și care sunt cele mai așa indicate sau cele mai bune pentru societatea Republicii Moldova.
Mulți experți insistă pe ideea că va cădea o povară foarte grea pe umerii celor care trebuie să desemneze următorul guvern, pentru că trebuie să se facă reforme, pentru că trebuie să fie atrase resurse din exterior. Fără banii veniți din Occident, s-ar descurca Republica Moldova?
O povară grea nu va fi doar formarea guvernului. Pentru a ajunge până la formarea guvernului, urmează de format și organele de conducere ale Parlamentului, care este un lucru tot nu ușor, fiindcă pentru alegerea președintelui Parlamentului sunt necesare 2/3 din voturi. Este un lucru care poate fi atins doar cu implicarea mai multor deputați care vor fi în viitorul Parlament. Și apoi abia urmează formarea guvernului, care deja, într-adevăr, în dependență de ce forțe politice îl vor forma, va avea sarcina să aducă la normalitate, inclusiv și să vadă care sunt deficiențele în sistemul fiscal și să se implice. Deci, mai departe, depinde de acele forțe care vor forma guvernul.
Dar ziceam, Republica Moldova, dacă nu ar beneficia de asistența din afară, din Occident, s-ar descurca ca stat?
Revenim la platformele electorale și la viziunile asupra dezvoltării economice a Republicii Moldova. Noi subliniem că oricare ajutor exterior este bun și necesar Republicii Moldova, depinde care sunt condiționalitățile sub care se subscrie acest ajutor. Cel care este și nu afectează independența Republicii Moldova, nu afectează sfera socială, nu solicită careva reduceri a vârstei de pensionare. Deci este un ajutor care va fi primit de către guvernul, care va fi susținut de către bloc. Dacă va fi alt guvern, atunci să vedem care sunt măsurile lor, dar de obicei practicile guvernelor de dreapta noi le cunoaștem. Ei merg înspre înrăutățirea acelor plăți sociale, ei merg spre ridicarea vârstelor de pensionare, fiindcă sunt mai puțin pregătiți pentru un dialog mai serios cu organismele corespunzătoare internaționale. În opinia noastră, și noi suntem siguri, fiindcă acest lucru a fost obținut până în 2009, cu organismele financiare trebuie de discutat, trebuie de apărat interesele Republicii Moldova și a poporului moldovean și este posibil de obținut ajutoare financiare dacă ele sunt necesare pentru țară.
Dar ce reforme trebuie să promoveze Republica Moldova ca lucrurile să se schimbe bine în țară?
Conform programului.
Să le luăm pe rând. Reforma în justiție are șanse să aibă și finalitate?
Noi punem accentul întâi pe reformele economice, sociale, apoi pe reformele în justiție, combaterea corupției, care astăzi este un cuvânt la modă. Deci, în capul mesei vine bunăstarea oamenilor. Odată cu bunăstarea, se duce pe locul următor lupta cu corupția, criminalitatea și așa mai departe.
Dar bunăstarea nu vine în urma obținerii unui rezultat în lupta împotriva corupției?
Inclusiv, dar noi considerăm că nu este una prioritară și declarația că mai bine să fie specialiști neprofesioniști decât specialiști corupți, probabil tot nu este corectă. Deci trebuie să fie și specialiști, profesioniști și necorupți.
Corneliu Furculiță, blocul electoral PSRM, PCRM, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Pomenele oferite de unii politicieni în schimbul voturilor mai au priză la electorat pentru că nivelul de trai al moldovenilor rămâne scăzut. Este o concluzie a mai multor trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău.
Comuniști, socialiști, aduce lumea la sărăcie ca să voteze pentru pomeni. Trebuie de ridicat salariul, să trăiască lumea decent.
Dacă bunicuța de la țară sau domnul care își primește pensia, dintre care mai mult de jumătate trebuie să o dea pe medicamente, și dacă are ocazia ca să primească un kilogram de orez și un litru de ulei gratis, eu nu pot să-l învinovățesc pentru asta. Eu îi învinovățesc pe cei care nu ies la vot. Îi învinovățesc și pe cei care primesc pomană electorală, dar până la urmă nu votează așa cum consideră de cuvință, pentru că nimeni nu vine cu tine în cabină să vadă ce faci tu acolo.
Și unul și altul din viață. Dar mai tare politicianul, că îl poate convinge pe om că să iei banul celălalt sau mâncarea cei care îi oferă. Și mai mult aici bătrânii care nu vreau bani, care ăștia se cumpără. De atât să nu avem un guvern ca lumea, o conducere ca lumea și dăm și plângem prin trezor.
Dacă cetățenii sunt săraci și acceptă ceva ca să mănânce, să poată alege, cred că e și vina cetățeanului și vina politicianului, dar eu cred că e vina țării noastre că nu avem o economie.
Pentru cetățean este o umilință că primește de la politician o pomană electorală.
Da, pentru că nu te îmbogățești cu puținul ăla, știi, ai luat și deja ești mai bogat. Că dacă dai omului un pește, se satură o zi, dar dacă îl înveți să pescuiască, așa și cu politicienii, dacă ar face ca țara după ei să se dezvolte și fără ei, atunci ar merge.
Asta nu e un lucru normal. Cu pomeni, cu hrișcă, așa sunt politicienii, că ei singuri se vând și se cumpără.
Pur și simplu lumea între atât e săracă și n-are de unde de-am scumpere și pâine. Și lor le dau ei eu și duc și votează, dar pe urmă plâng, dar de ce am votat pentru așa ceva, că e ca țara în dezastru.
Dacă poporul ar trăi mai bine, probabil nu s-ar uita la acest pomeni. Ambii sunt vinovați în asta, dar mai mult politiciană. Asta, cea de gemă, aceea avem. De atâta poporul trebuie să deschidă ochii. Dacă vrei să trăiască mai bine, trebuie să aleagă pe cei care merită să fie aleși.
Lumea trebuie să aleagă după rezultatele care sunt, dar nu după pomenile care sunt. De fiecare dată când noi avem alegeri, cred că vina ambelor este acela care dă și acela care primește.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă, o discuție cu Antoanela Răileanu, președinta OSB.
Dacă să ne raportăm la experiența anterioară, scrutinului precedent prezidențial din toamna anului 2020, diaspora are un rol decisiv aici. Dar există o mare problemă pentru cei din diaspora, pentru că aflându-te peste hotarele țării, nu ai acces facil la o secție de vot. Lucru care îngreunează situația, diferent de câte secții de votare s-ar deschide, moldovenii din diaspora oricum sunt împrăștiați în toate colțurile lumii. Acum depinde și de spiritul civic al oamenilor aflați în diaspora, pentru că, într-adevăr, este un efort ca în ziua alegerilor să te deplasezi la o secție de vot pentru unii dintre ei, ținând cont că sunt mulți kilometri de parcurs, e și un cost, moldovenii în diaspora muncesc, probabil că nu au disponibilitatea în ziua respectivă, dar considerând că anume la diaspora se află jackpot-ul, eu cred foarte mult în cetățenii Republicii Moldova și sper că vor da dovadă de cel puțin prezența pe care am avut-o data trecută la alegerile prezidențiale.
Și ce ați dori să facă viitorii aleși ai poporului imediat după ce obțin votul de încredere din partea cetățenilor? Ce preocupări ar trebui să se regăsească pe agenda următorilor deputați?
Până ajunge la agenda, cred că următorii parlamentari ar trebui să facă un compromis. Pentru că știm noi cu toții că forțele stânga, dreapta, centru întotdeauna au avut viziuni diferite, dar în scopul cetățenilor este nevoie de un compromis. În al doilea rând, revenind la agenda, îmi doresc ca următorii parlamentari să dezvolte un mediu economic-social în Republica Moldova la standardele Uniunii Europene și îmi doresc să creeze condiții pentru cetățenii Republicii Moldova. Îmi doresc să propună legi în favoarea cetățenilor, legi care i-ar ajuta să aibă un trai mult mai bun, legi în toate planurile economice, sociale, pentru că este atât de necesar la etapa actuală și îmi doresc ca la sfârșitul mandatului să nu revină în fața noastră cu încă un mandat compromis și să ajungem din nou să ne dezamăgim de toate acțiunile lor.
La întrebările Europe Libere a răspuns Antonela Răileanu, o tânără care își face studiile în România, președinta OSB București și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
De la ură până la dragoste e doar un pas de deux. Blocul electoral cu doi de ex în frunte vrea să-și convingă susținătorii că bine a fost când guvernaseră împreună, sub bagheta comuniștilor. Dar și mai binele abia urmează după 11 iulie, când speră să învingă, împreună. Drept că în Parlament, steluțarii iar au de gând să se despartă, fiecare pe la bordeiașul lui cu ușa în vale. Între timp fac schimb de like-uri și inimioare. Socialistul șef face plocoane și metane de pocăință în fața părintelui său spiritual. Cealaltă parte e mai zgârcită la vorbe. Vârsta și epoleții nu-i permit generalului să bage înapoi în tub muștarul cu care l-a boit până adineauri pe trădătorul de altă dată. Dar fiindcă, sau fiindică, cum spunea un alt comunist convertit la socialism, rodina e în pericol și iaca intre pe bâc un portavion american cu matelos de culoare care, potrivit ex-ului, vor avea misiunea să oprească declinul demografic al Moldovei de Est, cele două iatagane s-au înghesuit într-o teacă. Și pe flancul drept al bătăliei e dans cu săbii în stil georgian. Maria îi îndrăgostită de Ion, iar Ion a îndrăgit-o pe Ileana. Pe toți de la oaltă îi iubește însă COVID-ul. Deci viitorul parlament va fi unul pandemic, adică un fel de chef pe vreme de ciumă. Demn de pana lui Albert Camus. Da, cel care a descris epidemia de holeră care a căsăpit o bună parte a locuitorilor unui oraș algerian la mijlocul secolului XIX. Deci, atenție la șobolani!
Aici se încheie emisiunea noastră pe internet. Ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine. Eu și votul meu. O emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.